habeen wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhowaada idaacadda caawa iyo dunida oo idinkaga imaaneysa Washington. waa fiidnimo axad ah bisha Febraayo ee sanadka 2024-kana waa 11. waxaad naga dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo bog v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 7:00 fiidnimo. idaacadda caawa iyo dunida waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan. qodobada dhegeystayaal aad idaacaddeenna ku maqli doontaan waxaa ka mid ah waraysi aynu la yeelanay sarkaal ka tirsan wasaaradda caafimaadka Soomaaliya oo ka hadlaya dhimashada hooyada xilliga uurka.
dhimashada hooyadu waxa weeye maalinta ay hooyadu uurka qaado ilaa 6 weeg ee ku xiga ee la yidhaahdo 40 baxa ee umusha ka baxayso. marka walaal sidaad la socoto, Soomaaliya waxay ku jirtaa wadamada dhimashada hooyada iyo dhalaanku ay ugu badan tahay. sababaha keenayana waa sababa aynu ka wada
waxaad kaloo dhegaysan doontaan baaq laga soo saaray colaadda ka jirta galbeedka gobolka Mudug.
waxaan halkan ka soo jeedinaynaa baaq nabadeed, baaqaas oo ah dadkaas walaalaha ah oo halkaa dhibku uu ku soo kala gaaray intii hore allah uga simo.
qodobadaasi iyo warbixino kale ayaad maqli doontaan, balse marka hore waxaad ku soo dhawaataan warkii caalamka. madaxa isbahaysiga NATO Jens Stoltenberg ayaa xadda maanta ah ka digay in laga hadlo arrin wax u dhimaysa amniga kadib markii madaxweynihii hore ee Mareykanka Donald Trump uu ku hanjabay inuu Ruushka ku dhiirigelin doono inuu weeraro xubnaha NATO ee aan sida buuxda u bixin qoondada isbahaysigaasi ee dhaqaale. Stoltenberg ayaa qoraal uu soo saaray ku sheegay in soo jeedin kasta oo sheegaysa in xulafada uusan midba midka kale difaaci doonin haddii amnigiisa lasoo weeraro ay tahay mid aan sax ahayn. Trump ayaa sabtidii ku hanjabay haddii la doorto in uusan Maraykanku difaaci doonin dalalka xubnaha ka ah isbahaysiga NATO ee aan bixin waajibaadka dhaqaale ee ka saaran xulafada, iyo in uu intaasi sii dhaafiyey oo uba sheegay in Ruushka uu ku dhiirigelin doono inuu weeraro dalkaasi. madaxweynihii hore ee Maraykanka ayaa si joogto ah ugu dhaleecaya isbahaysiga NATO in uusan bixin qarashaadka waajibaadka ku ah. madaxweynaha golaha Yurub Charles Michel ayaa waxa uu axaddii cambaareeyey waa axadda maanta ah cambaareeyey hadalkaasi uu ku sheegay kuwa qar iska tuurnimo ah. militariga Maraykanka ayaa axadda maanta ah sheegay inuu duqeeyey qalab iyo gantaallo yaalla deegaanada xuutiyiintu maamulaan ee Yemen, halkaasi oo laga diyaarinayay weerarada maraakiibta maraysa badda cas. duqeymaha ayaa sabtidii ka dhacay waqooyiga magaalada Xudeyda, sida uu sheegay taliska dhexe ee Maraykanka ee CENTCOM. ciidamada Maraykanka ayaa si guul ah u qaaday weeraro isdifaac ah oo ka dhan ah 2 diyaaradood oo aan duuliyo lahayn iyo 3 gantaalaha lidka maraakiibta ah, kuwaasi oo loo diyaariyey inay weeraraan maraakiibta ku sugan badda cas, ayaa lagu yiri bayaanka. telefishinka Almasiira ee xuutiyiintu ay maamulaan ayaa habeenkii sabtidii waxuu wariyey in 3 weerar lagu qaaday agaarka dekedda Saliif, halka wariyaha AFP ee aaggaasi uu soo wariyey inuu maqlay qaraxyo waaweyn. duqeymahan ayaa qayb ka ah tallaabooyin isdaba joog ah oo Maraykanka iyo xulufadiisu ay ku qaadayaan xuutiyiinta, kuwaasi oo loogu gan leeyahay in lagu hakiyo weerarada soo noqnoqda ee kooxda taageerada ka hesha Iiraan ee xuutiyiinta, kuwaasi oo ku wajahan marinka muhiimka ah ee badda cas. ugu dambeyna, tirinta codadka doorashada Pakistan ee aadka loo wada sugaya ayaa lasoo gebagabeeyey axaddan, iyadoo xulafada ra-iisul wasaarihii hore ee dalkaasi Cimraan Khan ee xisbiga xabsiga loo taxaabay ay ku guuleysteen kuraasta ugu badan ee golaha qaranka, balse aysan ku filnayn inay sameeyaan aqlabiyad. bogga internetka ee guddiga doorashooyinka ayaa muujiyey koox musharaxiin bannaanbax waa madax bannaan oo ku dhawaad dhammaan uu magacaabay xisbiga Khan ee BTI oo sheegaya in 101 kursi ay ka tirsan 266 xubnood ee aqalka hoose ee sharci dejinta ee baarlamaanka ay ku guuleysteen. waxaa ku xigay Pakistan Muslim League Nawaz ama PLMN oo uu hogaaminayo ra-iisul wasaarihii hore ee dalkaasi Nawaz Sharif. waxa uu ku guuleystay 57 kursi waxaana uu noqday xisbigii ugu weyn ee hal baarlamaan ah sababtoo ah musharaxiinta madaxa bannaan ee taageera BTI ayaan isku sharxin si shaqsi ah xisbiga Pakistan People's Party iyo wasiirkii hore ee arrimaha dibadda Bilal Bhutto Zardari ayaa kaalinta saddexaad ku jira oo helay 54 kursi halka xisbiya yaryar oo gobollada ka soo jeeda ay iyana daba socdaan amaba ay ku soo xigaan warkii dunidana dhegeystayaal waa naga inta halka dhegeystayaal wararkaasi aad kala socotaan waa laanta afka soomaaliga ee VOA oo si toos ah idinkaga imaaneysa Washington. Aynu ku horeynay heerka dhimashada haweenka Soomaaliyeed ee xilliga uurka ay leeyihiin iyo dhalmada kadib ayaa weli aad u sarreysa marka loo eego dunida inteeda kale, inkastoo sanadihii u dambeeyey ay wax weyn iska beddeleen. Haddaba xaaladdan ayuu Haaruun Maxruuf waxa uu ka wareystay Dr. Mustafa Cawil Jaamac oo ah agaasimaha qoyska ee wasaaradda caafimaadka Soomaaliya. Ugu horeyna waxa uu ka hadlayaa xaaladda caafimaadka haweenka iyo caruurta Soomaaliyeed.
Walaal Haaruun Maxruuf, aad baan horta kaaga mahadcelinayaa inaad wareysiga naga qaado oo aad fursadani siiso inaan maanta kaaga warramo xaaladda guud ee caafimaadka hooyadii dhalaanka ee waddanka Soomaaliya. Sida waxaa jira waxyaabo lagu cabiro xaaladda guud ee caafimaadka waddanka, iminka sida lagu cabiro waxaa laydhaahdaa MMR oo maternal mortality rate. Hadda wuxuu marayaa waddankeena kii u dambeeyey la sameeyey 2022-kii wuxuu marayaa 621, waa UN trainingska estimateka sameeyeen. Ka labaad oo isaguna ah Somali Demographic Health Survey oo 2022-kii la sameeyey oo 5 sanaba mar la sameeyo, oo aan filayno in isagana la sameyn doono 2025-ka, isaguna wuxuu marayay 692 boqolkii kunba. Haddaba dhimashada, haddii aan ku qeexo dhimashada hooyadu waxay tahay, dhimashada hooyadu waxa weeye maalinta ay hooyadu uurka qaado ilaa 6 week ee ku xiga ee la yiraahdo 4-baxa ee umusha ka baxayso. Marka walaal, sidaad la socoto, Soomaaliya waxay ku jirtaa wadamada dhimashada hooyada iyo dhalaanku ay ugu badan tahay. Sababaha keenayana waa sababa aynu ka wada dhargsanahay waddankeenu 30 sano u dambeeyey dagaalo ayaa waddanka ka jiray. Marka waxaa dhaawac gaadhay infrastructure-kii hadday noqoto, waxa kale oo yaraaday keedharkii caafimaadka waddanka, waxa kale oo ayaguna ka dhacay dagaalo sokeeyo oo intaasiba systemkii caafimaadka ay wax u geysteen.
Marka heerka dhimashada hooyada xilliga uurka iyo mulraaca inta ay gaarsiisan tahay Soomaaliya, marka la barbar dhigo wadamada aan dariska nahay, maxay ku kala duwan yihiin, maxay isaga mid yihiin?
Waad mahadsan tahay walaal, waa su'aal fiican. Wadamada aynu jaarka nahay sida Kenya iyo Ethiopia, halka inaga marayso 621, ayaga laftooda wax saasu sii badan oo ayna dheer yihiin ma jirto. Qaarkooda waxay marayaan 400 xoogay, qaarkood waxay marayaan 390. Marka wadamadan Afrikaanka ah sida u dhan yihiin, maadaama caafimaadkoodu aanu system health system caafimaadkoodu aanu adkeyn oo caafimaad ku dhisan magaranaysa dhaqaale badanna la geliyo ahayn, waxa ay iskaga mid yihiin in dhimashada hooyada iyo dhalaanku ay kulligood ayna ahayn halkii loogu talagalay marka loo eego wadamada horumaray ee adduunka.
Daraasadan halkeed ka sameyseen?
Walaal, daraasadani waa daraasad la sameeyo 5 sanaba mar dowladda Soomaaliya sameysa. Waxaa ka qeyb qaata hay-ado badan, waxaa ka qeyb qaata hay-adda qorsheynta, wasaaradda qorsheynta, waxaa ka qeyb qaadata hay-adda statistics-ka qaranka ama hay-adda statistics-ka qaranka ka qeyb qaata, iyo wasaaradda caafimaadka oo hormoodka ah. Daraasadan oo waxaa la qaataa indicators ama calaamado lasoo ururiyo waqti dheer qaata, 5 sano mar baa la sameeyaa. Tii u dambeysay walaal, sidaan kuu sheegay, 2020-kii baa la sameeyey, iminkana 2025-ka ayaa talabaad la sameynayaa, daraasada labaad oo waddanka oo dhan laga sameynaya insha allahu tacaala.
Marka dhibaatooyinka caafimaad darada ah ee haysta haweenka uurka leh xilligan maxay yihiin Soomaaliya ee horseedaya dhimashadan?
Walaal, dhibaatooyinku waa sidaan ku soo sheegay, waxaa jira dhibaatooyin fara badan oo la xiriira hab dhismeedka caafimaadka Soomaaliya. Waa anigii kuu sheegay waddankeenu soddonkii sana u dambeeyay dagaalo ku jiray, markaa waxaa yaraaday dhismayaashii cusbitaaladii qaar way dumeen, qaar wayadiin infrastructurekii waxbaa ku dhacay, sidoo kale kaadharkii caafimaadku isaga laftiisa soo saaritaan badan tababarkii lagu sameynayay kaadharka caafimaadku hoos buu dhacay. Dagaalada sokeeye meelaha aan la gaari karin ay jirto accessibility-ga, inaan la gaari karayno in la gaaro ay awlwadeenada caafimaadku gaaraan ama ay ka imaadaan hooyooyinka uur kale oo iyaguna waddankeena jira, taasoo ay dowladdu iminka wado oo meelo badan la xoreeya, meelihii kalena la wado. Waxyaabahaasoo dhan oo wada socda ayaa walaal Haaruunow sabab u ah in dhimashada waddanka hooyadeena, waddankeena hooyada iyo dhalaanku ay sare weli u kacsan yihiin.
Way maxay ka qabatay marka dhibaatooyinkaas sharaxday wasaaradda caafimaadka iyo dowladda federaalka Soomaaliya?
Walaal, 2012 ayay wasaaradda caafimaadka ee Soomaaliya waxay bilowday si hoos loogu dhigo dhimashada hooyada iyo dhalaanka. Waxaa loo asteeyey oo la sameeyey 3 tier oo siyaasadda wasaaraddu ku dhisan tahay. Tiirka koowaad oo ah in la helo cid aqoon u leh daryeelka hooyada uurka leh iyo in qof aqoon u leh inuu hooyada ka dhaliyo, oo Ingiriisiga loo yaqaano skilled birth attendants. Dowladda Soomaaliya iyo wasaaradda caafimaadku waxay sameeyeen in la furo iskuulo lagu tababaro umulisooyin si loo helo umulisooyin aqoon u leh daryeelka hooyada iyo dhallaanka. Ilaa iminka 15 iskuul baa waxay ku yaalaan waddanka oo dhan, waxayna soo saareen tiro gaaraysa ilaa 2500 oo umuliso. Umulisooyinkaas oo wax ka qabanaya in ay bedelaan dumarkii traditional partners oo ay bedelaan ay noqdaan wax skillna ay leeyihiin oo hooyin ka dhalin karaan. Sidoo kale private sectorka waddankeena oo isaguna aad u koraya wuxuu keenay in jaamacadihii iyaguna ay soo saaraan dhakhaatiir iyo umulisooyin. Qodobka labaad oo tiirka labaad, saddexda tiir aan kuu sheego, tiirka labaad waxaa la sameeyey xaalad maamadii oo hooyadii oo xaalad degdega gasha in loo helo meel loo qaado T-complication ka yeelata oo la yiraahdo CMOG centeriska afka qalaad, taasi oo labada ugu muhiimsan ay maamadii dhali weyda si normala ay ka helayso in la qalo qaliin C-section loo sameeyo iyo in dhiig lagu shubo blood transfusion. Meelahaasi waxaa kamid a cusbitaalka Banaadir, waxaa kamid a iskuulka, waxaa kamid a SOS, waxaa kamid a Martini, waxaa kamid a Daniile. Sidoo kale waxay ka furan yihiin gobollada oo dhan.
Way marka inkastoo hawlaha iyo dadaalkaas aad wadaan, haddana sidaad sharaxday heerka dhimashada ee haweenka xilliga uurka iyo caruurta iyo dhalmada kadibba wuu sarreeyaa. Marka maxay yihiin caqabadaha jira ee ka jira waddanka si guud iyo si gaar ahba wasaaradda hortaagan?
Walaal, horta 2012 markaan bilownay tiirarkan siyaasadda ee aan kuusoo sheegayay, waxaanu 2012 wuxuu ahaa dhimashada hooyadu 1044. waxay ku caddahay studieska ay sameeyeen UN2 iyo WHO UNICEF ayay ku caddahay. Markii la sameeyey tiirarkan waxa ay 2015 cilmi baaristii ku xigtay la sameeyey sheegtay in 7732 ay hoos ugu dhacday oo halkii 1000 ahayd ay 7320 noqotay. 2020 ay noqotay 629. hadda oo aynu joognana ay tahay 621. taasi waxay ku cadeynaysaa dadaaladii la sameeyey in 50% ay hoos u dhigeen dhimashada hooyada iyo dhalaanka. taasi waxa keentay siyaasadaha cad ee wasaaradda iyo iyadoo kaashanaysa hay-adaha caalamiga nala shaqeeya hoos loogu dhigo. waa sax weli maynaan gaarin yoolalkii caafimaadka oo sheegaya in 1077 hooyo dhintaan, laakiin dowladdu waxa ay sameysay siyaasado sanadkan gudihiisa hoos loogu dhigo oo ay ka mid tahay waxa la yiraahdo Emergency Acceleration Plan oo ah in la sameeyo balan dhimashada hooyadii ilmaha ay hoos loogu dhigayo iyadoo la iska kaasanayo regionka oo dhan, in la sameeyo qaraar la geeyay hay'adda caafimaadka adduunka si loogu helo waxa la yiraahdo technical support iyo weliba lacagna loogu helo wadamada aan gaarin yoolalkii 2030. Waxaa kaloo ay wasaaradda caafimaadku samaysay istaraatiijiyadii in ay review garayso istaraatiijiyadaasoo la dhaho RMNSH strategy, istaraatiijiyada hooyada iyo dhallaanka iyo ilmaha 5 sano ka yar iyo caruurta aan qaan gaarin oo iyagana lagu qeexay tiirar cusub, iyada oo uu taa'imka nagu hagayay wasiirkayaga cusub lagu qeexay tiirar cusub oo wax laga qabanayo. Marka walaal, dadaalku waa socdaa, dowladduna waa dadaalaysaa, halkaynu ka nimina waad arkaysaa.
Kaasina waxa uu ahaa Dr. Mustafa Cawl Jaamac oo ah agaasimaha qoyska ee wasaaradda caafimaadka Soomaaliya, wuxuuna khadka telefoonka ugu warramayay Haaruun Macruuf. Halkaad kala socotaana waa laanta afka Soomaaliga ee VOA. markaana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka Wicitaanka dhegeystaha oo ku saabsan isla mowduucaasi, caafimaadka haweenka uurka leh. Waxaana soo jeedinaya Nuur Xasan Nuur Bukhaari.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijka Wicitaanka dhegeystaha. khubarada caafimaadka Soomaaliya iyo laanta caafimaadka ee qaramada midoobay ayaa Soomaaliya ku tilmaamay inay ka mid tahay dalalka ugu badan ee ay hooyooyinka uurka leh ku umul raacaan. inkasta oo sannadihii lasoo dhaafay ay in yar hoos u dhacday, haddana sida khubaradu ay sheegeen, waxaa weli aad u sarreeya heerka dhimashada hooyada uurka leh ee xilliga umusha ee gudaha Soomaaliya. haddaba maxaa sababay in hooyooyin badan oo Soomaaliyeed ay sanad walba umul raacaan? sidee loo yareyn karaa da'da saameyn miyay ku leedahay waa kuwee deegaanada ugu badan ee ay dumarka ku umul raacaan? su'aalahaasi iyo kuwo kale ayaa waxaa nooga jawaabi doonta Dr. Luul Maxamuud Maxamed oo ah guddoomiyaha ururka dhaqaatiirta Soomaaliyeed, ahna hurmuudka kulliyadda caafimaadka ee jaamacadda Jaziira ee magaalada Muqdisho. Dr. Luul, waa mahadsan tahay ku soo dhawow barnaamijka Wicitaanka dhegeystaha ee V O A.
bismillah, asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. ku dhawow waana ku mahadsan tahay
adiga mudan. Dr. Luul, Soomaaliya waxaa lagu tilmaamaa meelaha ugu daran ee ay hooyo ku umusho, marka maxay tahay sababta?
bismillah, asalaamu calaykum waraxmatullah. marka aan ka hadleyno Soomaaliya, waa ognahay waa wadan soo koraayo, gaar ahaana ay ragaadiyeen colaado iyo dhibaatooyin badan oo xagga dhaqaalaha ah. saa darteed waa sababaha loo aanayn karo in ay hooyo markay umulayso ama intay uurka leedahay inay dhibaatooyin badan soo gaaraan. waxaan isleeyahay laba waxa ugu waaweyn. midda ugu horeysa horta waa dhanka dhaqaalaha, maadaama aan dhaqaaleen aad u hooseeyo, caafimaadkeenana dhaqaalihiisa badankiisa uu ku tiirsan yahay dowlado shisheeye ama donor ama dad waxay noogu deeqeen deeq shisheeye. oo marka taas horta waa calaamada. tan labaadna waxaa waaye xagga aqoonta ama wacyiga dadweynaha oo ayadana hooseyso, oo maadaama hooyada markay uurka leedahay iyo markay dhalayso aan aad loogu baraarugsaneyn inay hooyada u baahan tahay inay ku dhasho xarun caafimaad. marka labadaas horta waxaan dhigi karnaa aas-aaska oo dhibaatada hooyada uurka leh haysato.
waa tahay, waa mahadsan tahay Dr. Luul. marka hadda waa sidee xaaladda guud ee hooyada iyo dhallaanka Soomaaliya?
marka aan ka hadleyno xaaladda guud ee hooyada iyo dhallaanka, horta aaday u daran tahay saan ognahayna. horta marka hore waxaan kaaga mahadcelinaa inaan maanta soo qaadatay barnaamijkaaga in aan uga hadalno hooyada iyo dhallaanka. saan ognahay hooyada iyo dhallaanka waa mustaqbalka wadanka iyo horumarka wadanka. marka waxay aad muhiim ugu yihiin in badqabka oo wadankeena. saa darteed horta waa wax oo muhiim ah in dadka dhanna ka wada shaqeeyaan loo baahan yahay. midda kale, xaaladda hadda xaggee mare, xaaladda marba meelay soo joogtay, mar walbana kasoo roonaasho way jirtaa. laakiin marka aan fiirino waxna laga rabo iyo meesha aan joogno, waxaan dhigi karnaa xaaladda dhimashada hooyada iyo dhallaanka aaday u sarreysaa, oo waxaan ka midnahay wadamada adduunka kuwa ugu sarreeya xagga dhimashada. oo mar walba adduunka waxaa jirto meel la rabo in la gaaro. marka Soomaaliya aan ka hadlayno xaaladda guud ee hooyooyinka uurka leh ama hooyada umul raaca ku dhintaan umusha markay yihiin iyo intii oo ay umusha ku jiraan ama intay markay dhalayaan dhintaan, ولح بقول الباتن يكو بقول كيكون أو دلشو والكون هو هذا دلشو لح بقول الباتن يكو لما تتاسو أد وصرايسو سيدا عادي جاه بحالة غير ربي إن يكو هو سيسو تدباتن أنا كان لح بقول إيوحا مرينا الباتن يكو تاسو حيكتو سيه إن وحبادن أنا القابانين أو وحبادن نلقربا ولينا قترب وين أنكو جرنا أنك دلانك هذا أصول نخونا لما مركا يدشان الباتن إزداد مالموت أو غور ريسا إنتي مركا يدلعي سوا ويضا إمشد إذا إيغنا كي قاريسا لحنا يعفر كونكي عنوك ورشبا تاسو أيضا عاد أصول ريسا أول ربي إنا يكيرات اللبي تبن مركا تاسو نحي كتوسا إنا وحبادن لقابانين أو الما مربار وحابل لها ويضو حلقي على ما إنا مش كنا فودة أما إي كفاكتا لكن المهم مر والبو أيضا هرد إمانا يبو إنتي هو إذا إمانا المها إنتان مركا أرين تاسنو أرين أو قطرتي إذا له المها شانت سانكيا أو صومالي أو إنتان أيضا نبحيين بقول إلا بي طبان كونك علوغو لشيب مركا سيدة الربانة محاوهي إنا يكيرادان لباتن إيشان مركا مر والبو حاو جيدات إبكا آن قبنا إيو سيدة آن إحن لغير ربي أما الدولة هن نلمتك أما الدرس كنالا إن الأد أو سرعين أو المشهد الأد البلنتهي وحلو إمانا عين بقول كيف تضباطن وحلو جهورتي كرا أما للداوين كرا أيضا وعرين كلا أو مهم وحان إذا إمانا عين عرورتي هو يوين كرا وانا لجهورتي كرا وانا للداوين كرا مكي إمانا هدي اللو مرة دريق صحة هاي اللونا الدياريو وحلو بتبادل لها وقارما حالة دمينا سيمر عيان ولو وحبنا لخطي أدنا وحان إيه كرنا marka laga hadlayo Soomaaliyo dhan min tuulo ilaa ibadiyo ilaa magaalo ilaa magaalo madax marka la fiiriyo waxaan dhigi karnaa caafimaadkeena magaalooyinka waaweyn aan baa laga heli karaa marka la aado tuulooyinka iyo baadiyaha iyo xaalada jiraan
waaye marka Dr. Luul tirada aad sheegtay waa tir raacan leh oo ma aragtay aad iyo aad looga walwalo miyeysan ku baraarugsanayn dadka Soomaalida dhaqaatiirtiina dabcan waa la socotaan oo waa ku baraarugsantiin laakiin hay'adaha kale ee caafimaadka wasaaradda caafimaadka iyo ma aragtay umada Soomaalida inta wax garadka yani dhimashada intaas la eg miyaanay ku baraarugsanayn Soomaalida
horta dhanka oo markaan ka hadlayno dhanka dhaqaatiirta iyo wasaaradda caafimaadka xuktan ayaa laga hela oo aruurisay ogtahay qaatirtu waa ogihiin laakiin marmar tabar aad iska jirtaba waxa ugu muhiimsan oo ah in caafimaadki aan budget ahaan ama dhaqaale ahaan oo badan ee Soomaalidu isku bixin taas markuu waxay keenaysaa in dhimashada ay badnaato ama arrimahan inay aad walow wax badan laga soo fiicnaaday hada digadaal oo noqdo 2015-2017 dhimashada kuna aad 600 hadda joogto oo intaas waa la soo yiri aan dhigi karaa laakiin wali sidii aan rabnay 2017-2018 waxa laga rabaa hooyada dhimashadeed in la gaaro 2030 wax badan ma naga dhino 6 sano kadib marka waxaan fahmi karnaa in aan meel dheer joogno dadweynaha marka guud ahaan la soo qaato waxa laga yaabaa dadka qaar inaysan ogeyn ama aanan xogtaas la gaarsiinin ama sam dadka qaarna inaysan hooyada dhimanaysa aysan wax badan aysan culays badan u ahaan oo ay u haystaan wax iska لما شيء لها كيانة قف بواعد انت إلا اسكب الصومالي أنا انت اسمي اسكب بضانتا أيضا نفتر كيه دوحان ليه كارنا دانك علمك إيه وعي قلنتي إيه إنه آد وهو سيسو إيه دانك أو يحان إهاتو وعي قلنت إنه هو سيان إيه كارتو ويحلو بهايان وانو ساشاكتي وارين أباهان إن داتك دان لوذي قارسيو لغات ليوا محان إهاتو أرين أو محان إهاتو إيب كيه دالة نوح لغا قبتان لوذي
waye marka inkastoo kaabiyaasha dhaqaalaha wadanka ay intooda badan burbursan yihiin walow rajo wanaagsan ay hadda jirto haddana deegaanada ugu daran umul raaca maxay tahay sababta
haddii deegaanada ugu badan waa meelaha tuulooyinka ee baadiyaha maadaama aysan haysanin xarumo caafimaad oo qof marka hooyada ay khatarta gasho lagu la tacaalo taas marka ay keeni karta inay badiso dhimashada marka meelaha tuulooyinka ah barakacayaasha dadku ugu badan oo waxa meelaha qatarta ah iyo baadiyo kale taday oo baadiyo ku foolato ka dhig oo ay dhalig weeyso u baahato in qaliin loo sameeyo in la soo qaado oo la keeno meesha ay qaadanay maalmo taas marka waxa keenay dhimashada inay aad u badan taday la soo qaado haddii kale ina meesha laga soo qaado isaga dhintaan marka waxyaabaha dhimashada badinaa waxa kamid ah iyo mid kalena aqoonta aqoontana muhiim waay waxa laga ama idoo xataa wixii la heli karo in dadka qaar aaminsaneen bin oo maxay oo isbitaal lagu dhalo ay ka jecelin inay gurigooda ku dhalaan taasna ay keento daah badan marka taasna waxay keeni kartaa iyadana inay dhimashadii ay badiso marka meelaha aan islaanahay waa ku badan yihiin meel kasta oo ku dhimanay hatta magaalada madaxda Muqdisho ayay ku dhintaan xaalada ay hooyo Muqdisho degan inay umar raacato sababtana wax kale maaha xaaladaha saddex waxay qabaan aada saddex daaha hooyada u dhiman karta daaha kuwaad xawaarta oo aan qofkan inta ku dhala ma la geeyna xarunta caafimaadka in la isku qabsado marka daaha kuwaad meesha soo keemaan daaha labaad xaal lagu soo qaada waqti marka dilay oo meeshaasna ka imaada daah kale daaha saddexaad waxa marka la keeno xarunta caafimaadka inay hesho daryeelka ay u baahan mar waxa aad marka hooyada xarunta ay timaado inay haddana heli weyso daryeelka u baahan tiyaabo kale gudisan baa ku dhacda inay qalabka lagu daaweyn lahaa ama wax loogu qaban lahaa inay uulin ha noqoto inay qofkii u shaqeyn lahaa ama aqoonta lahaa oo dhakhtarka ama umulisada aqoonta iyo khibradda lahayd inaysan joogin ama hadday joogto inaysan xayato dad badan inay la keeno ee iskuulgood ka wada shaqeyn karin siday rabtaa ku dhacdo ayadana waa arrin kale oo keeni karta inuu si qofka soo xarunta joogo uusan helin oo ay xarunta ku dhintaan ayadana waa dhacda marka waxaa la saddexda qayboodba waa saddex qayb oo u baahan marka laga hadlayo in oo la yareeyo in saddexdaas waxba laga qabto
waaye marka ma jiraan calaamado muujinaya dumarka khatarta sare ugu jira inay umul raacaan
ha way jirtaa hooyo horta uurka leh ana umush waxaan kasoo horumarinaynaa uurka hooyo kastoo uur leh waxaan rabaa inay tagto xarumaha caafimaadka oo lagu daryeelo hooyada uurka leh taas waxaa lagu ogaan karaa boqolkiiba konton maxay eeto hooyada khatarta ugu jirto waxaan ognahay maxay eeto sanadkan cilmi baaris la sameeyey oo jaamacadda Jasiiro sameysay oo aan ka ahay hormuudka waxaan baarnay hooyooyinka uur kale ee imaadaan isbitaalada neeqa ayaa khatar ugu jirta inay maxay eeto ay uurkooda uu yahay khatar boqolkiiba konton in ka badan hooyooyinka imaanaya xarumaha caafimaadka waxay qabeen khataro badan khataraha meelaha qaarkood waxaa laga qiyaasaa marka WHO la joogo hal khatar hooyada haday leedahay yaa khatar ay ku jirtaa laakiin annaga waxaan qiyaasaynay shan khatar meeqaale konton boqolki shan khatar ka badan ay lahaayeen marka taas waxay kuu sheegaysaa in ay hooyadanku markay imaanayaan ay khataro badan leeyihiin khatar maxaa ka mid ah waxaa ka mid ah hooyada inay maxay eeto ay miisaankeeda uu yaryahay in aysan maxay nafaqo darro tahay inay dhiig la-aan tahay inuu barashalkeeda kacsan yahay in ay madax xanuun iyo wax qabto inay ilmo hore oo maxay eeto ay dhali weysay in qaliimo hore loo soo sameeyey in ay sokor qabto marka wax badan oo waxaa jiraan oo khatara ah oo la sii ogaan karo kuwaas marka waa laga hortagi karaa kuwana konton boqolkiibana khatara waxay soo baxaan hooyada markay foosha qabato iyo markay dhalayso taasna marka waxay u baahan tahay in markay imaadaan si degdeg ah in wax loogu qabto oo ay helaan gargaar degdeg marka mar walba khatara waa la ogaan karaa waana laga hortagi karaa
waa mahadsan tahay doctor Luul khadka iigu jir dowrkii dhegeystayaasha ayaan geli doonaa dhegeystaha ugu horreeya ayaan jeclahay in aan soo dhaweeyo soo dhawo walaal adiga oo magacaaga ku bilaabay
mahadsaned buqaari magacaygu waa anfacaadan waxaan ku suganahay magaalada Muqdisho waxaan rabaa inaan doctorasada weydiiyo waqtiga ugu fiican ee hooyada uur kale inay bilowdo inay dhakhtar aado si xaalkeeda iyo kan cunuga uurka ku jira ee ugu warqabto mahadsaned
anfac waa mahadsan tahay waxaa ugu muhiimsan waqtiga uurka markay uurka isku aragto ama ay dareentaba inay dhakhtarka u tagto inay tagto meelaha oo uurka maxay lagu xarumaha hooyada uurka lagu daryeelo taasoo ay tagayso bil kasta ilaa ay ka dhasho taas marka waxaa lagula soconayaa caafimaadkeeda iyo caafimaadka cunugeeda in cunugii koraayo hooyada inay uurkeeda aysan dhibaato ku qabin baaritaano badanaa loo sameeyaa waa lagula socdaa daawooyin waxaa la siiyaa kahortaga sida maxaato feerada iyo maxaato nafaqa darada lagula socdaa waxaa lagula soconayaa barashirkeeda in la fiiriyo marka waxaan dhigi karaa hooyo kasta waqti ay isku aragto uurkaba inay tagto inay uur leedahay xataa inay u cadeeyaan ay dhakhaatiirta u sharxaan ama umulisooyinka kadibna in lala socdo xaalkeeda caafimaadka ilaa ay ka dhalayso
waa hagaag dhegeysto kale ayaa isna doonaya in uu su-aashan ku weydiiyo soo dhowo walaal adiga oo magacaaga iyo halka aad joogto ku bilaabay
magacaygu waa maxamed cali baaqo oo jooga magaalada baydhabo doctoreso Luul waxaan weydiin lahaa sideen u yareyn karnaa dhimashada tirada badan ee sanad kasta hooyooyinka soomaaliyeed ay kala kulmayaan uurka amaba xilliga dhalmada mahadsanidiin v o a
waxaan u yareyn karnaa haddii maxaa aan laisla shaqeeyo oo wacyiga maxaa dadweynaha kor loo qaado hooyada uurka leh inay u baahan tahay inay tagto xarunta caafimaadka bil kasta lala socdo xaaladeeda, horta inay hooyooyinka aaminaan ayna tagaan. Tan labaadna waxaa waaye markay imaadaan xarumaha caafimaadka in loo qabto wixii ay u baahnaayeen oo ay shaqaalaha caafimaadku ay u diyaariyaan wixii ay u baahnaayeen, in wasaaradda caafimaadka ay diyaariso budgetki iyo xarumihii in la furo, in xarumo badan la sameeyo oo ay hooyooyinka ka heli karaan inay caafimaadkoodan kula socdaan kuna dhalaan kuwa u baahdo in oo gargaar degdeg ama xaalado khatara soo wajahna la heli karo meelihii ugu habboonaay oo lagu dhalin lahaa ama wax loogu qaban lahaa. Marka haddii la isla shaqeeyo budget badanna loo helo oo ah in dhaqaale lagu bixiyo caafimaadka hooyada iyo dhalaanka kor loogu qaaday, arrintaas waxay kor u qaadi doontaa eena yareyn doontaa dhimashadii hooyada iyo dhalaanka. Marka mar walba waxaa muhiim ah in waxbarashada hooyooyinka kor loo qaado, ah hooyada markay uurka leedahay markay dhalayso inay calaamadaha qaarkood oo khatarta markay isku aragto inay hore ka timaado xarun caafimaad waxyaabaha lagu yareyn karo. Haddii hooyada aragto inay ayadoo uur leh dhiig isku aragto inay hore ka timaado, haddii ay isku aragto qandho inay timaado, haddii madax xanuun aragto, haddii lugu ka bararay, waxaasoo dhan waa calaamadaha oo khatarta ah inay isla markiiba la soo xiriirto xarunta caafimaad ee ugu dhow kadibna lagula tacaalo. Marka waa waxyaabaha oo muhiimka ah waxaa la dhahaa oo u baahan in wax laga qabto. Xarumaha caafimaadkana waxaa muhiim ah in laga heli karo tafsiilaadka loogu talagalay. Sida hadda aan ognahay, dhimashada hooyada uurka leh waxaa u badan saddex wax: inay dhiig baxdo, inay eclampsia ama gariir uu ku dhaco, in ay infection inay qaado ku sumoodo infectionkaas, iyo in ay dhali weyso dadka u baahan in qaliinka loo sameeyo. Afartaasba waa wax lagu hortegi karo, la daaweyn karo. Dhiig bax maxaa ugu muhiimsan? Waxaa ugu muhiimsan in dhaqsana isbitaalka la keeno, dhaqsana wax loo qabto, dhiig inuu mar walba yaalo oo bangi balaad oo bangi dhiig oo jiro, bangaas dhiigan ay hooyada ka heli karto wixii ay u baahneed. Marka kuwaasoo dhan waxaa ku yareyn kartaa dhimashada. Waxaa ku yareyn kartaa dhimashada inaad heli kartid qof khibrad u leh wax ay hooyada qabto oo wax u qaban karo. Markuu ku arko eclampsia soo u daaweyn lahaa inuu yaqaan, daawadii lagu daaweyn lahaa inay taalo xarunta, dhakhtar daaweyn kara inuu joogo, hooyada dhalitaanka u baahan umuliso khibrad leh oo dhaliso inay joogto, waxaasoo dhan waxay kumid yihiin waxyaabaha lagu yareyn karo. Marka in la diyaariyo, in umulisooyin badan la tababaro, in dhakhaatiir badan la tababaro oo hooyadii dhalaanka wax ka qaban karo, waxaasoo dhan waa lagu yareyn karaa.
Dr. Luul, waxaan ognahay in dumarka ku jira xeryaha barakaca ay ka mid yihiin kuwa dayacan, gaar ahaan dumarka uurka leh. Marka sidee arrintani u saameyn kartaa?
Barakacyaasha horta waa dad oo saan hore usoo sheegnay ka imaaday meeshii ay deganaayeen, kasoo barakacayeen dhibaatooyin ama abaaro iyo daadad ama dagaalo ay keeneen. Markay yimaadaan xerada barakaca, waxaa laga yaabaa hooyada uurka leh inay u baahan tahay xarun ay ku dhasho, inay u baahan tahay haddii ay u baahan tahay xaalad degdeg ah baabuur lagu soo qaado ama ambalaas lagu soo qaado oo lagu keeno xarumihii lagula tacaalaya ama isbitaaladii ku yaaleen magaalada. Marka xeryaasha barakacyaasha badanaa waxay ku yaaliin magaalada banaankeeda, marka taas way ku adkaanay hooyo oo barakac ah oo aan haysan dhaqaale qofka soo qaadi lahaa oo keeni lahaa xarunta inay dhibaato ku tahay, maadaama ambalaasyo loogu talagalay oo lagu qaaday ee markaas aysan jirin. Waxaa kaleeto dhibaato ku ah inaysan haysanin dhaqaale ku filan, mar walba ayd waa hooyo u nugul, dhaqaale ma haysato, xarumo inaysa tegina laga yaabaa, waxaa laga yaabaa inay dhiig la-aan iyo wax kale iyo nafaqadarro inay qabto. Waxaasoo dhan waxay fududeynayaan ama badinayaan inay hooyadaas u dhiman karto muraac ku dhici karo. Marka ayagu waxay qabaan dhibaatooyin badan, gaar ahaan waqtiyada habeenkii oo kaleeto markay foosha qabato, waa waxyaabaha ugu daran uguna dhibka badan. Iyo dhanka aqoonta iyo wacyigelinta, waxaa laga yaabaa marka qaarkood qofku markuu imaado xarunta xataa inay aaminsan yihiin inay guri ku dhalaan inay ka fiican tahay inay xarunta imaadaan, ayadana waa arrin dhanka aqoonta ah. Marka ayaa waxyaabahaasoo dhan oo isbiirsaday waxay keeni karaan hooyada uurka leh oo barakaca inay ka khatar badan tahay hooyo gurigeeda degan oo magaalada joogto.
Waa tahay Dr. Luul Maxamuud Maxamed. Dhibaatada umulraaca waxaa iyana barbar socda mararka qaar dhimashada caruurta dhallaanka ah iyaguna umusha ama kadib dhinta, maxaa u sabab ah iyagana?
Mar walba saa sheegta waa run, mar walba sa hadaay hore u sheegay ilmaha inay dhintaan xilliga ay dhalmada ama uurka ama xilliga oo maxay ahaato inay caloosha ku dhintaan ama markii la dhalinayo iyo xilliga ay foosha iyo inay ku dhintaan iyo dhalmada aaday u badan tahay. Waxa keenayna waxaa kamid ah haddii hooyada waqtigii wax loo qaban lahaa ay jirin, waxaa dhici karta inay ilmahaas dhintaan. Sida aan ognahayna caafimaadka ilmaha wuxuu ku xiran yahay caafimaadka hooyada. Haddii hooyada si fiican aan ugu soo shaqeyno markay uurka leedahay iyo markay dhalayso iyo markay foolanaysaba ay hesho daryeel ku filan, waxay yareynaa dhimashada ilmaha iyo inay ilmaha noqdaan xataa kuwi oo aan dhimanin inay noqonin maxay ilmo naafi ah. Ilmo badan oo waxaa jirta marka ay dhalanayaan haddii oksijiinku kale ku yaraado oo aysan dhaqso hooyada la dhalinin, waxay imaanayaan hooyada cunug inuu dhasho laakiin oo noqdo cunug aan dhaqaaqi karin, maxay isgadi karin, fariisa karin, hadli karin, socod karin, oo ah cunug naafa ah. Marka kuwaasna aaday u badan yihiin iyo inay dhintaanba labadaba khataray ugu jiraan. Marka mar walba caafimaadka dhallaanku waxay ku xiran yihiin caafimaadka hooyada, uurka leh iyo xilliga foosha iyo xilliga dhalmada, inay hesho daryeelka caafimaad oo loo baahnay. Marka intaas laga soo tago, markay dhashaan caruurta waxay u baahan yihiin ayagana sida daay loogu baahnaa inuu maxay ahaato umuliso xirfad leh inay dhaliso. Muhiimadda ku jirta waxaa ah cunuga haduu neefqabatoogo inay u sameyn karaan, inay maxay ahaato neefqabatoogo kusoo celiyaan oo resuscitation wax la dhaho loo sameeyo, natal resuscitation, kaasoo ee loo baahan yahay in la helo dhakhaatiir iyo umulisooyin tababaran oo shaqadaas yaqaanaan iyo wixii ay wax ugu qaban lahaayeen inay yaaliin maxay ahaato xarunta kasta oo lagu dhalinayo hooyo. Sida hooyada loo dhalinayo qalabkeeda ugu yaalo waa inuu yaalo qalabka cunuga lagu difaaci lahay haddii ayna uu neefqabatoogo. Taas ayadana waa muhiimad, waana waxa ugu badan oo ilmaha u dhintaan. Ilmaha marka la fiiriyo waxyaabaha u dhintaa waa neefqabatoogaas, inay infection hooyada qaado oo markay dhalinayo, iyo ayadana waa midka labaad. Midka saddexaadna waxaa maxay ahaato inay ilmo ay dhashaan oo dhicis ah, dhiciska isagana waa waxyaabaha ugu badan oo ilmaha markay dhashaan ay u dhiman karaan. Marka kuwaas ayagana waxaa loo baahan yahay in aad looga taxadaro iyo in la helo xarumeyn lagu xanaaneyn lahaa markii ay dhacdo oo si degdeg, waana waqti yar oo la yiraahdo 10 daqiiqo. Cunugu marka uu dhasho iyo marka oo wax loo qabanayo waxaa u dhexeysa 10 daqiiqo. 10 daqiiqo waxaa dhaa waa waqtiga dahabka oo cunuga uu heli karo. Marka waa inuu helaa howlwadeen caafimaad oo tababaran oo waqtigaas wax u qaban karo. Haddii 10 daqiiqo dhaafto wax badan oo la qaban kara malaha, wixii dhici lahay maskaxda ku dhicilaha waa ku dhacayaan. Marka 10 daqiiqo saasay muhiim u tahay marka inay hooyada ku dhasho xarun caafimaad oo qalabaysan oo inay joogaan dad wax bartay oo aqoon u leh, hadday noqoleed umulisa aqoon u leh ama dhakhtar aqoon u leh, aqoon iyo isku darsaday khibrad.
Dr. Luul, waa mahadsantahay. Marka da'da dumarku ama haweenku uurka leh ha yaraato ama ha weynaato, saameyn miyay ku leedahay umulraaca?
Waxaa la yiraahdaa umulraaca iyo uurka labadaba saameynay ku leeyihiin. Hooyada haday da'deeda aada u yar tahay, waxaa laga yaabaa in ay u baahan tahay ayada quriimo badan ama nafaqo iyo wax ay u baahneed oo ka dhiban darteed inay ku timaado maxayt umulraac waa dhici kartaa. Hadday da'deeda aada u weyn tahayna khatarta aaday usii badane. Hooyo kasta oo 35 sano ka weyn oo uur yeelato khatar ayay noqonaysaa. Marka taas ayadana waa arrin kale oo u baahan mar walba in laga taxadaro. Haddii ay hooyadaas ay 35 ama da'deeda yarta ama da'deeda weyn tahayna, xanaano gaar ah ayay u baahan yihiin oo la siiyo. Waa muhiim.
Waayahay. Qalliinka lagu umuliyo hooyada ma yarey karaa umulraaca isagana?
Qalliinka horta waa qayb ka mid ah dhalitaanka. Waxaa laga yaabaa hooyooyinka qaarkood inay u dhali karaan si caadi ah, kuwa qaarkoodna inay u baahdaan qalliin. Qalliinku marka wuxuu kamid yahay badbaadada hooyada lagu badbaadinayo iyo cunugaba. Marna waxaa loo qalaa in cunuga la badbaadiyo, mar waxaa loo qalaa hooyada, mar labadoodaba in lagu badbaadiyo. Marka waa badbaado, marar badanna waa loo mararkaas marka loo baahan yahay marka waa in qalliinkaas la sameeyo. Qalliinku marka mararka la sameynayo waa mar lagu badbaadinayo hooyadii, cunugii iyo labadoodaba, marna labadoodaba. Ma yareeyaa dhimashada? Haa, haddii hooyo u baahneed qalliin, mararka qaarkood qalliinkaas la sameyn waayo, gaar ahaan ka dhigana uteriska dilaaci dhiig baxayso, haddii aan inta la qalin uteriskaas la soo tulin, hooyadaas waa dhimanaysaa. Marka waa wax oo qalliin cunugana marka hore uba dhimanaaba. Haddii aan isaga qalliin u baahnay, hooyo qalliin u baahneed oo cunugeeda aan lagu qalin, ka dhigana hooyadan mataana a wado kaleeta وأقلين أبانا أنا إلمها أو مركو رأيتبا أنا المدى حكيين إن عينا عوجي فوق رأيتبا دان لقلين ولي منو قاس ملا صواب بحنكا منو قي هويدة بطا سبي ويس مركو هويدة عينو قبوا عني بانا يعني مركا لكن ميدي هاي بدبادة هويدة إيد ألان قلين هل عقبضا أنا قهي ستقلينك وربعين أكو دراؤة إن قلينك مرمر قوانك قلينك إنو قاد أبداه تتكسو مالذو حيكا قبان محاية عقدات بضان إن هي سنقصة صحيحة إن هي كل جد صحيح حنكرين الله بهذا إن والد كيد يهو يبحثنين كيد يتضبطن الله بهذا إن هي صحيحة أصلاً وحيك كانت ده مرة هي هذا ولما كرت مرة علمي يقول إن تان هو يسق قطر الوجبة بهذه بحيث السئاد وحير مرة وحيا باس أيضا وعري ما كلا تأو أباهن إن وحلاق قبته لنكاس وصحيحة أما informed consent وحلو أفكا بحيث قلات أقول عشها قلينك أستغنى علاد أد أتاغد ولباتك وأه ويضع إيه ألانكب
ما حسنتها وقدم بنتي دكتور لول محمود محمد ما دام أتهي خبير لنع هو يضع إيه ألانك صوماليا ما حاتل أه أو أتهيسا أو كساب سن يرين تقدم مشاهد حدافك أه أمور راعة صوماليا سيدوك لأن ما حاتل أه أو أدو هيسا هو يوينك أوركلي
مركورة تطلد أمهم سن أو أن بحن لين أو لانك يرين تقدم حيث هويض لمشهد هويض إلى الآن وحان إيلا وإن آن هلنو أقون ويوينك بعي قلن ددويدا قود أهان أرهان هويض يوازيد صوماليات إن لصية سي أي ويراتو بحيث أين الرعان تلاد أي سينا يان بحيث هولوذينا دعا في مات أس أولغو يرينك لمشهد إن آن لحلو بحيث حرومو وغود للو وبحيث قلبيسن أنا اللي جهلي كره بحلاب بحناي إن له هلا اسكو حركة آه إن قيرت أنا مركل جود لين ويا قيرت كلا مركل جود بناء أما سد عادي أهم بجود أهم إن له الأمبلاسيا وايد فعلا نيسو حالة دق دق أكو جرت سد أخس أكو جي كره حرمت أو محيط عافي ماتك هي إن حرمها عافي ماتك يجود أهم ببجت كعافي ماتك كر لو قاعدة أكو تلين لها هي إن أقانت كر لو قاعدة إن له هلا أخاطير يأمر سوين تببرا أعضادك وحوكا مكرا مالك أرين داسو أرين تقود أو أباهان يصدروا يرين لها وهيدا أوركلا تلادا أو هين وحاوانيه هويوينكو أوركلا إنه لسو حريران حرومها عافيماتك لغو دريال هويوينكو أوركلا مروا البهويك اسلو أورل إنه تكتو حرون عافيمات إنه لسو أتا عافيمات كيدا إي أوبات إلمها أورك إذا كجر وحا أيهين وما يقع محاقاته ناش أي من إرت waxyaabaha soo dhan waxyaabaha qatarta keenay kan uu igbaxa iyo keenay kara waxaan kula guud ahaan ku soo gabagabeyn lahay in dadka Soomaaliyeed ay bartaan inay ku dhalaan xarumaha caafimaadka oo guriga lagu dhalaayo la yareeyo dawladda Soomaaliyeed wasaaradda iyo dhamaan dhaqaatiirta waxaan kula talin lahaa in ay daryeelka hooyada iyo dhalaan kulligood ay u gurmadaan ayna u istaagaan ayna tahay waajib saaran qof kasta oo أشقينا يا عافيمات سيده هذي نلانك وبتبادلها وحنا مر والبنك علينا باهن هاي إن آن هلنا حرام قلبيسن أيوه الرجال حيث إن لهلا بنك ديك شقينا يا وحنا هداي صار شهر لمشهد أقبض من إنتاي ديك بح مركز ديك بح سيا ويرينا وعنا هلنا ديك على الرادين مركز هواي تمادك ديك أمات سنت
أدي أدي أي أمها سنت هاي تعسي وحي هاي دكتور لول محمود محمد أو gudoomiyaha ururka dhaqaatiirta Soomaaliyeed sidoo kalena ah hormoodka kulliyadda caafimaadka ee jaamacadda Jazeera ee magaalada Muqdisho waxay marti igu ahayd barnaamijka wicitaanka dhageystaha ee VOA tan iyo kulanta dambe intaan barnaamijkan mid la mid ah dib dambe hawada ugu kulmi doono waxaan idin ku dhaafayaa sida iyo nabadgelyo
maad sanad noor xasan noor bukhari oo nala socodsiinaya barnaamijkaasi wicitaanka dhigisa halkaadka la socodtiina waa laanta afka soomaaliga ee VOA haatanna dhigisiyaal aanu eegno mudug xaaladda deegaanka ku yaala galbeedka gobolka mudug ayaa degan ka dib dagaalo beeleedyo toddobaadkii hore dhacay kuwaas oo keenay dhimasho iyo dhaawac abdullahi maalin ishaaq ayaa warbixintan ka soo diray magaalada gaalkacyo
mas'uuliyiinta maamulada gobolka mudug ee galmudug iyo puntland iyo waxgarad ayaa ku baxay daminta xiisadaasi waxaana lagu guuleystay in la kala dhaxgalo dhinacyadii halka ku dagaalamay gudoomiyaha gobolka mudug ee dhanka galmudug cabdinaasir cabdulqaadir cabdulle mariixaan oo ka mid a mas-uuliyiintii ku baxday deegaanka ayaa dhinacyada ugu baaqay in la xakameeyo xiisadda, waxaana uu sheegay in lagu howlan yahay sidii xal waara looga gaari lahaa xaaladda deegaankaasi.
Waxaan halkan ka soo jeedinaynaa baaq nabadeed, baaqaas oo ah dadkaas walaalaha ah oo halkaa dhibku uu ku soo kala gaaray intii hore allaha uga simo. In dambana waxaan rabnaa haddii ilaahay idmo inay sadhacin dadka dhinacaan joogo oo hadda alla joogno oo maxaan ku idhaahdaa reer galmudu ka soo jeeda. Waxaan ku ballanay in aysan dhib dambe maxaan ku idhaahdaa oo meeshaas ka dhaca, waxaan isla qaadanay inaysan dhacin jirin doonina haddii ilaahay idmo. Dhinaca kale oo reeleelkase ama maamulka Puntland-na waxaan ka dalbanaynaa haddii ilaahay idmo sidaasoo kale in loo qaato maxaan ku idhaahdaa baaqa nabadda. Dadkan waxay naga ballan qaadeen inay nabad qaataan meelihii hore ee u joogaan, xataa aan gadaal uga soo sikino. Walaalaha kalena meelahoodii bay joogaan. Waxaan codsanaynaa haddii ilaahay idmo in lasoo dhexgalo oo sida madaxweynayaashu ay ballan qaadeen labada maamul, madaxweyne Axmed Cabdi Kaariye Qoorqoor iyo maxaa ku jiraa Cabdullaahi Dani, ballanqaadkii in la kala dhex dhiga halkaas ciidamo haddii ilaahay idmo. Ayagaasaa sugaynaa haddii ilaahay idmo. Annaguna waa ku dhex jiraynaa dadkaas insha allahu walaalaha ah oo ay wax kala gaareen. Wax dambe inay sadcan baan ku dadaalaynaa haddii ilaahay idmo.
Nabadoon Kaysar Cali Qalay oo ka mid a waxgaradka ku baxay ayaa isna dhinacyada ka dalbaday in la xakameeyo xiisadda.
Waxaan u sheegaynaa ummadda muslimiinta iyo maamulada iyo madaxweynayaasha galmudug iyo Puntland iyo intii wax ka gashaba meeshaas waxaa ka dhacaya dagaal xaqdaraa dad walaalih ehela dariska isku dilahay. Dariska waxaan maqlay culimmadii way joogtaa, dariska wax laga weydiiya qofka aqaro naftiisa ka soo wixii waxa ku xiga waa dariska. Dariskii waxaana wax laiska weydiinahayay baa meeshaa wada degan, iyagiibaa isdilay, sharci deyse isku dilay, xaqdarre isku dilay, daris xumo isku dilay, ehel iyo walaal weeye wiilii aftigiis weeye dadka isdilahaya. Waxaan baaq ugu jeedinaynaa dariirta halkaa ka socota in gacan la soo geliyo, wax laga qabto amniga, madaxweynayaasha, maamulada, culimaadiinka, ummadda Soomaaliyeed, ciddii wax garanaysa dariirta halkaa ka socota xaqdarrada ah oo dadka ehelka walaalka dariska isku dilahaya in wax laga qabto.
Inkastoo isku dhaca maleeshiya beeleedka deegaankaasi la warinayo in uu salka ku hayo lahaanshaha dhul daaqsimeed iyo baraaga biyo oo deegaanka galbeedka gobolka mudug ku yaala, haddana mas-uuliyiinta iyo waxgaradka gobolka ayaa tiro dhowr jeera isku dayay in la xalliyo xiisadaasi, waxaana mararka qaar soo laablaabtay isku dhacyo sababa khasaare, dhimasho iyo dhaawac kala gaara dhinacyadii deegaanka wada deganaa. Cabdiwaaxid Macalin Isxaaq, VOA, Galkacyo.
Dowladda Imaaraadka Carabta ayaa sheegtay in 4 xubnood oo ka tirsan ciidankooda lagu dilay weerarkii shalay ka dhacay xerada Imaaraadka Carabta ee magaalada Muqdisho. Wakaaladda Wararka Imaaraadka Carabta ayaa sheegtay in meydka 4 askari laga soo dejiyey maanta garoonka diyaaradaha ee magaalada Abu Dhabi. Wakaaladda ayaa sheegtay in 4 xubnood ee la dilay ay kala yihiin gaashaanla sare Maxamed Al Mansuuri, Maxamed Al Shamsi, Khaliifa Al Baluushi iyo Suleymaan Al Sheyhi. Dowladda Imaaraadka Carabta ayaa shalay sheegtay in ay ka dhinteen 3 askari, saakana waxay dowladdu sheegtay inuu dhintay xubin 4 oo dhaawac ahaa. Sarkaal shanaad oo ka tirsan ciidamada Bahrain ayaa isna ku dhintay weerarkaasi sida ay sheegtay dowladda Imaaraadka Carabta. Imaaraadka ayaa sheegay in ciidankan ay gudanayeen hawshooda xilli ay joogeen Soomaaliya inay u tababaraan, isla markaasina ay tayeeyaan ciidamada dowladda federaalka ah ee Soomaaliya. Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheikh Maxamuud ayaa cambaareeyey weerarkan, waxaana uu faray laamaha amniga inay baaritaano degdeg ah ku sameeyaan, waxaana uu ballan qaaday in tallaabo adag laga qaado dadkii ku lugta lahaa qorsheynta weerarkan. madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa tacsi u diray dalka imaaraadka carabta. ururka al-shabaab ayaa sheegtay mas-uuliyadda weerarkan. dowladda soomaaliya ayaa ugu baaqday ururada midowda afrika iyo qaramada midoobay inay mowqif mabda ku salaysan ka qaataan is-afgaradkii ay bishii hore kala saxiixdeen dowladaha waa dowladda ethiopiya iyo maamulka somaliland. war-saxaafadeed ay soo saartay wasaaradda arrimaha dibadda ee soomaaliya ayaa ugu baaqay ururadani inay cambaareeyaan is-afgaradkaasi sharci darada ah iyo ku-xadgudubka ethiopiya ee madax bannaanida iyo midnimada dhuleed ee soomaaliya ayaa lagu yiri war-saxaafadeedkaasi. dowladda soomaaliya ayaa sheegtay inay qaadi doonto dhammaan tallaabooyinka loo baahan yahay si ay uga hortagto hirgelinta is-afgaradkaasi. ethiopiya iyo somaliland ayaa difaacay is-afgaradkan. somaliland ayaa ugu baaqday beesha caalamku inay ixtiraamto is-afgaradkaasi oo ay somaliland sheegtay inuu u horseedayo aqoonsi ay aqoonsato ama aqoonsi ay ka hesho dowladda ethiopiya, taasi beddelkeedana ay siinayso bad 20 kilomitir oo somaliland ay ethiopiya kaga karinayso. ethiopiya ayaa dhinaceeda sheegtay in is-afgaradkaasi uusan dhibaato ku ahayn dal ama dhinac. ra-iisul wasaaraha ethiopiya ayaa isna toddobaadkii hore waxa uu sheegay in dalkiisu uusan doonayn wax dhibaato ah inuu ka geysto soomaaliya. isagoo la hadlayay xubnaha baarlamaanka dalkiisa ayaa abi axmed waxa uu sheegay in soomaaliya iyo ethiopiya ay dhiig wadaagaan iyo in dad badan oo reer ethiopiya ah ay u dhinteen nabadda soomaaliya. waa sida lagu qoray barta x ee ra-iisul wasaaraha ethiopiya. waxa uu sheegay in mabda ahaan ethiopiya aysan doonayn inay dalna dagaal ku qaado. codsigeennu waxa weeye in aan marin u helno waa marin u helno badda oo ku salaysan ka wada faa'iidaysi, ayuu yiri abi axmed ra-iisul wasaaraha ethiopiya. laanta afka soomaaliga ee v o a ayaad dhegeystayaal nagala socotaan mar kale fiidnimo wanaagsan. fadhigii maanta ee golaha guurtida somaliland oo la filayay in la horkeeno xeerarka doorashooyinka ayaan la horkeenin kadib markii shirgudoonku uu sheegay in madaxtooyada ay shir ku leeyihiin. warkan waxaa magaalada hargeysa kasoo diray khadar maxamed cakulle.
xildhibaanada golaha guurtida ee somaliland ayaa fadhigoodii maanta la filayay in loo gudbiyo xeerarka doorashooyinka ee somaliland ee hore labada shirgudoon ee wakiilada iyo guurtidu ay heshiiska uga gaadheen kadib khilaaf labada gole soo kala dhex galay. hase yeeshee guddoomiyaha golaha guurtida somaliland saleebaan maxamuud aadan ayaa mudanayaasha u sheegay in fasaxay yihiin.
waxaanu haddaanu shirgudoonka imaaday shir madaxtooyada nalooga yeedhay markaa waxaan waynu furanaynaa golaha todobadii xeerkii ciidamadana waxaynu geli haddii aa la yidhaaho berito maantana riiska maxaad u qoray beritaynu qori beritaynu gelaynaa ruu soo diyaar garooba shirkiina saasuu inoogu xidhanyay waynoo berito waqtiga qarabkiina alaaga.
sidaa sheegay qaar ka mid a xildhibaanada golaha guurtidu waxaa la filayay in mudanayaasha ay u codeeyaan xeerarka doorashooyinka ee somaliland. hase yeeshee guddoomiyaha golaha guurti ee somaliland saleebaan maxamuud aadan ayaa mudanayaasha u sheegay in madaxtooyada shir ay ku leeyihiin halkaana ay tegayaan shir guddoon ahaan, isagoo fadhigii maantana sidaasi ku xidhay. xildhibaan maxamed cabdiraxmaan ayaa si kooban u sheegay in xeerku doodiisii dhammaystay diyaar u yahay islamarkaana aanu jirin wax brosijara ama nidaam kale oo u marayo oo aan ahayn codka gacantaaga kaana ay filayaan. geesta kale xildhibaan siciid libaaxo ayaa tilmaamay in mudanayaashu ay u soo diyaar garoobeen inay u codeeyaan xeerarka doorashooyinka balse arrintu ay shirgudoonka u taallo golaha guurtida ayna ka warsugayaan goorta ay xeerka codka u qaadaan.
iyadoo xeerkii doorashada maanta sugaynay in loo codeeyo oo mudanayaashu u soo diyaar garoobeen markaa waqtiga dib ugu dhigaa ninkaaba maqlayabe waan maqli weyna de golaha waa taalo anigu xagga dabar joogin markaa waa filaya inaad saasuna ula socotaan. duu ka horta iyagu leh goortay soo dhigaya laakiin ummaddu way wada eegaysaa arrinta dalka oo dhib baa wada sugaya xataa waxa u xaliibay dhismayaashii dhismayay baa u xaliibay maqaalii dalka istaagay ummaddii maca meheradii baa istaagay markaa bal waxaynu eegi doonaa waayo doorashada loo xaliiban yahay in lagu kala dhaqaaqo arrimaha gudaha siyaasadda markaa waxaan filaynaa bulsho guddoonka waa kuwa in madaxtooyada looga yeelay waanu soo diyaargaroonaa subax walba arrintaa shirguddoonka weydiin doontaa bal waxay ka qabaan arrintaa ka taagan yihiin arrintoo dhan iyagay kusoo ururee may horta anigu wali waan ku taagan balse guddoonka maalinta ay yidhaahdaan ay iska laabaan oo la fasax la galo baynu iyaga
Khadar Maxamed Cakule V O A Hargeysa
aad buu u mahadsan yahay Khadar markana dhegeystayaal waxaan ku nasanaynaa heestan
أحدي وحلاشي والد كير أسوقتي أشعي إداها بري أحدي وحلاشي والد كير أسوقتي أشعي إداها بري
dadkaasi axmed cali ciigaal iyo shankaroon axmed yuusuf waxay gabagabo u ahaayeen idaacaddii waa axmed inshaar olol allahu naxariisay iyo shankaroon axmed yuusuf waxay gabagabo u ahaayeen idaacaddii caawa iyo dunida oo si toos idinkaga imaanay salaanta afka soomaaliga v o a tan iyo kulanti dambe waxaan idin leenahay nabadgelyo
Adiga mashtahe